Jo, děkuju. Vyměnili jste nás jenom na konferenci. Dobře, byl vtip. Vážení páni předsedové, dámy a pánové, předem mého vystoupení bych chtěl říct, že nebudu strašit válkou, ani jadernou, ani jinou, tak to prosím vás nepište do titulku, je to pak kontraproduktivní. A stejně tak nenavrhuji návrat vojenské základní služby. Ani jsem ho nikdy nenavrhoval, tak o tom nediskutujte v médiích a napište to prosím do titulku. Tak, já samozřejmě se budu věnovat tomu tématu, které tady je dneska, to znamená vnitřní bezpečnost a odolnost, ale logicky jako náčelník generálního štábu se na to budu dívat pohledem té obrany a vojáka. Mám takové 4 hlavní teze. První je, že vnitřní a vnější bezpečnost jsou spojené nádoby. Skutečně jsou. Obrana nemůže fungovat bez funkční vnitřní bezpečnosti a bez odolné společnosti. Pokud nebude fungovat civilně vojenská spolupráce, tak je těžké a spíš nemožné zajistit obranu státu. Příprava na obranu začíná už v míru. V první řadě nám jde vždycky o odstrašení a v podstatě takhle fungují dneska i ty často zmiňované vlastně alianční obranné plány, které dneska reagují na tu situaci. A to, jestli jsme schopni rychle zafungovat v míru a v době, kdy přichází nějaká krize, může znamenat rozdíl mezi mírem a válkou. To znamená, smyslem primárně je, aby k válce nedošlo, tudíž i já chci mír. A ku podivu, přesto všechno, že někteří tvrdí opak, ale ten systém je nastavený tak, a aby jsme vlastně se vyhnuli, pokud dojde k takové situaci a mělo by dojít k tomu nejhoršímu scénáři a hrozil nějaký větší střed a kolektivní obrana, tak smyslem všech těch opatření a plánů a to, jak se to nastavuje, je, abychom byli schopni rychle jednat, a to je potřeba dělat už v míru, abychom se potenciálnímu střetu vyhnuli. Máme dobře nacvičenou spolupráci při zvládání nevojenských hrozeb mezi vlastně armádou a integrovaným záchranným systémem, ať už to je policie, záchranná služba, hasičský záchranný sbor a podobně. A je potřeba zrcadlově nastavit takovouhle spolupráci i při scénářích na vnější ohrožení. A tam samozřejmě ty mezery máme daleko větší, protože se dlouhé roky toto realisticky neprocvičovalo. A zase tohle je nezbytně nutné, protože naše strategie spočívá v tom, že se bráníme v kolektivní obraně, v tom nejhorším scénáři, se bráníme jako součást Severoatlantické aliance a ty plány Severoatlantické aliance mohou fungovat pouze tehdy, když my zabezpečíme u nás bezpečné a stabilní teritorium, protože mimo jiné jsme vysílající, přijímající i transitní země a tohle je naprosto klíčové a to nejde dělat bez funkční dopravní infrastruktury, vnitřní bezpečnosti, zdravotnictví, zpravodajských služeb a všech ostatních. Co je k tomu potřeba, je k tomu potřeba budovat odolnost státu i společnosti k zajištění bezpečného prostředí. Je potřeba mít stabilní, dostatečné a předvídatelné financování obrany i bezpečnosti, jiných forem bezpečnosti, a to není samozřejmě jenom o policii a armádě, to je o diplomacii, to je prostě o všech ostatních složkách, o hmotných rezervách, o jiných věcech. Je potřeba zajistit vlastní území pro činnost spojeneckých vojsk. Podpora hostitelské země, nebo to takzvané host nation support, je pohyb vojsk tam a zpět, ale v případě nějakého konfliktu to mohou být také uprchlické vlny, respektive budou to uprchlické vlny přes naše území a další výzvy, které můžeme čelit. A samozřejmě informační bezpečnost, která je kritická, je důležitá, byla tady zmiňovaná, ať už to je kybernetická bezpečnost, kybernetická obrana vůbec a nové technologie. Samozřejmě my nejsme schopni fungovat bez civilní infrastruktury jako vojáci, to prostě nejde a dneska civilní infrastruktura je zranitelná i v kybernetickém prostoru. Ať už to je přeprava, železniční, přístavy a ty věci jsme viděli v praxi. Když vám vypne nemocnice, když vypne na několik dní přístav třeba, to se všechno stalo, není to tak dávno ve světě, díky bohu ne u nás, ale ve světě se tohle všechno stalo, A pokud tohle se stane v nesprávnou dobu, v nesprávném místě, tak to může mít velký dopad o tom i třeba na proveditelnost vojenských plánů. Takže tohle to všechno je důležité a proto ty nádoby vnitřní bezpečnosti a té obrany jsou propojené. A mimochodem v té kybernetické bezpečnosti, kterou se tady zabýváme dlouhodobě, jako zdaleka nemáme splněno, že tak jako i v jiných oblastech. Takže to, co tady bylo zmíněno třeba, bych zareagoval, pan předseda senátního výboru tady zmiňoval onu Huawei společnost za tu historii, která už se táhne několik let zpátky, ale tenhle stát doteď nemá žádné legislativní nástroje, jak kontrolovat bezpečnost dodavatelských řetězců v IT technologiích třeba. Nemá, NÚKIB je znovu pranýřován za to, a legislativa pořád vázne, a to i díky enormním různým lobbystickým tlakům pod různými záměry. Je naprosto legitimní o tom diskutovat, jsou vážné věci, ale stát musí mít nástroje, jak si prostě zajistit svoje dodavatelské řetězce a jejich bezpečnost. A dneska nemá. Vůbec nemá k tomu žádný nástroj. A to, co máme v zákoně o kyberbezpečnosti, jako je varování NÚKIBu, to je jako dost chabý nástroj. Takže to byla ta první teze, že vnitřní a vnější bezpečnost jsou propojené nádoby. Další taková teze je, že obrana nejde dělat bez celovládního, ale i celospolečenského přístupu. A tady prostě není čas na to, je ve starých kolejích a je potřeba opravdu v tomhle tom konat. Je potřeba udržet podporu společnosti a zvýšit její odolnost, a to neznamená, že budou lidi běhat s puškama v plynových maskách, ale prostě, aby společnost jako taková byla odolná pro efektivní zajištění obrany státu, včetně té vojenské dimenze. Pokud je nějaká vojenská krize, tak to není záležitost armády. Nebrání se armáda, brání se stát a brání se celá společnost a takhle to prostě funguje. A jak jsem to zmiňoval třeba na ty propojenosti, ty infrastruktury, tak takhle to je i u lidí. Když nemáte funkční stát v té krizi, protože pořád vám musí běžet politické procesy, rozhodování, stačí si přečíst zákony. Kdo vyhlašuje stav ohrožení státu nebo válečný stav? Obě komory parlamentu. Pokud vám nefungují základní mechanismy a nefungují dost pružně a rychle, tak prostě tak vojáci se nemůžou bránit. Takhle to je jednoduchý. Je potřeba přejít od diskuze k činům, to znamená, je potřeba plánovat, je potřeba ty plány implementovat a je potřeba hlavně cvičit. Úsilí musí být dlouhodobé a konzistentní, ne ad hoc a v reakci na vzniklé krize. To je asi logické, protože myslím si, že všechny krize nám ukazují, že když nějaký problém začínáme řešit až v té krizi, tak pokud ho vůbec vyřešíme, tak ho vyřešíme vždycky tím nejhorším možným způsobem. Konec konců modernizace armády v dnešní době je zářný příklad toho. Úsilí musí být dlouho, takže to jsem říkal. Potřeba stabilního financování všech nástrojů moci, nejenom těch vojenských, ale i diplomatických, ekonomických a jiných. Je potřeba provést změny v legislativě ke zjednodušení a zrychlení procesů a nejenom těch akvizičních. V podstatě, když chcete, aby fungoval ten systém v obraně nebo v jakékoliv jiné krizi, tak musí jet jak prostě dobře namazaný stroj a nemůže jet jak prostě starý rezavý stroj, do kterého ještě někdo sype písek. A tohle to souvisí s byrokratizací, souvisí to s nedostatkem digitalizace, ze schopnosti předávat si informace, ať už utajené nebo utajené, bezpečně. Bez toho všeho se prostě nedá fungovat. A tohle všechno může být ten rozdíl mezi tím, jestli zůstává mír, anebo ta krize vyeskaluje do něčeho, co nikdo nechce. Debyrokratizace, digitalizace, právě jsem zmínil, a samozřejmě funkční bezpečnostní politiky. Funkční bezpečnostní politiky jednak v tom, že jsme schopni nakládat s informacema, včetně těch citlivých a včetně utajených, protože třeba když si vezmeme největší cvičení krizového řízení, které nám tady funguje a v celé alianci, takzvaný CMX, každoročně, tak to cvičení v podstatě není o ničem jiném, než o efektivním předávání si informací. A pokud tohle to nefunguje, tak nefunguje už od počátku ani kolektivní obrana a tohle zase není o armádě nebo o bezpečnostních složkách, tohle o celém státě. A vedle toho bych ještě zmínil rád, a oni to občas zmiňovali v minulosti i zpravodajské služby a upozorňovala na to tuším Biska opakovaně, a to je zveřejňování informací, přílišná otevřenost a to, jak nakládáme s informacema. A když se podíváte dneska na zákon 106 a jak někdy, a nechci nikomu napovídat, ale znám reálné případy, jak někdy bývá aplikován, tak my se prostě jako sami sebe střílíme do nohy. Jo. To je jako, to prostě takhle jako nejde dělat. Jsou věci, které se prostě říkat nemají, nemohou, protože ten veřejný zájem spočívá především v tom, že tu veřejnost potřebujeme chránit. Já vím, že tohle je extrémně citlivé, jsme demokratická otevřená společnost, rozumím tomu, je potřeba velmi opatrně hledat ten balanc a lehce se tohle to dá zneužít, jsem si toho vědomý, ale prostě to, co se tady dělo v minulých letech, obranu téhle země postavilo do jako téměř neúnosné pozice, kdy jsme na sebe vyžvanili úplně všechno, potenciální protivníci o nás ví opravdu jako víc než dost, než kolikrát naši sami občané, a bude trvat roky, než tohle se napraví. To, co dneska dohledáte v různých zprávách, v různých otevřených dokumentech, v katastru nemovitostí, v státních závěrečných účtech a všude prostě v kontrolních hlášeních NKU, a mohl bych jmenovat, je prostě v podstatě ty zpravodajské služby těch potenciálních protivníků mají velmi jednoduchou práci. Další taková teze, kterou bych chtěl říct, je, že budování, že obrana nejde dělat bez budování odolnosti celého státu i společnosti. Častokrát se bavíme o hybridu a vždycky to skončí na dezinformacích. Hybrid ale nejsou jenom dezinformace, to je i vytváření závislostí strategických. Je to třeba skupování některých ekonomických subjektů cíleně, skupování nemovitostí v okolí důležitých objektů, destabilizace státu na periferii třeba toho severoatlantického prostoru, vydávání pasů a politiky vydávání občanství a další věci. A tady máme opravdu jako konkrétní problémy, které nechci záměrně jmenovat, protože nechci nikomu napovídat, a my řešíme třeba na obraně a v armádě jako velmi, velmi konkrétní problémy takových zranitelností, které jsou tak významně zneužitelné, a ten stát nemá žádnou vůli a žádné nástroje se tomu prostě bránit, a tohle se musí měnit. Konec konců, my jsme nějakou diskuzi tady s legislativci vedli v uténém režimu, zrovna tuším týden, dva zpátky, kde jsme některé ty věci zmiňovali. A souvisí to se systémem vzdělávání, pořád tady omíláme dezinformace, ale myslím si, že velmi by nám třeba v tomhle pomohlo, kdyby se zlepšila výuka moderních dějin. A to nejenom ten obsah a rozsah, ale i ten způsob. A samozřejmě kritická v tomhle je strategická komunikace. Strategická komunikace není komunikace o strategii, to nejsou novinové články, strategická komunikace je součástí strategie, měla by být součástí strategie, a je to promyšlený způsob komunikace nejenom slovy, ale třeba i skutky. Například to, jak jsme se zachovali na počátku ukrajinské krize, nebo například nově zveřejněná, nebo teď už ne nově, ale zveřejněná nová obranná strategie, je daleko větší akt komunikace vůči třeba potenciálním protivníkům, než jako tisíc novinových článků. Takže tím chci jenom říct, nezužujme to prostě na to, co běží v médiích, a myslím si, že tady taky můžeme zabrat, a myslím si, že prostě debilní narrativ zabijete nejlépe tím, že máte lepší narrativ, s kterým zaplníte informační prostor. A tohle z toho podle mě pořád jako je podceňovaná věc. Byť se v tom už začínají dít konkrétní kroky, což je pozitivní. Neměli bychom se také bát vysvětlovat i nepříjemná a lidem často vzdálená témata, a neměl by to dělat i náčelník generálního štábu. Proč je nutné se například připravovat na nějaký ozbrojený konflikt nebo jakoukoliv jinou krizi již v míru? Jaký je smysl odstrašení? V čem spočívá ruská čínská hrozba? Popisovat realitu, nemalovat ji na růžovo, nebagatelizovat, nestrašit samozřejmě, nevyvolávat paniku, ale prostě snažit se postupně pracovat na tom, aby lidi nebyli vyděšeni z reality, ale vnímali, protože problém se dá řešit jedině tehdy, když ho popíšeme. A další věc, třeba vysvětlovat důležitost podpory Ukrajině. Pokud padne Ukrajina, máme opravdu velký, velký problém tady bezpečnostní. A 3% HDP na obranu nebudou stačit. To je potřeba se jaký uvědomat. To není jenom jako, že jsme hodní. A dále využití nejmodernějších technologií a obrana proti zneužití, to také souvisí s odolností společnosti. Určitě to tady možná bylo zmiňováno v těch některých panelech, ať už to jsou dneska schopnosti zpracování velkých dat, kvantové technologie, já nevím, autonomní systémy, umělá inteligence a tak dále. To jsou všechno jako kriticky důležité věci a dneska, tak jako historicky při válčení byly různé přelomy, zavedení železnice, telegrafu, já nevím, spalovací motory, letectví a podobně, které znamenaly rádio, které znamenaly určité přerody, a nejenom ta technologie, ale to, že ji někdo dokázal dát dohromady doktrinálně a dobře ji aplikovat, tak dneska v podstatě jsme v podobném bodě a kdo v další dekádě dokáže dobře uchopit ty nové přelomové technologie, získá obrovskou výhodu. Co je ale důležité, je, že to neplatí jenom ve vojenství. To platí v ekonomice, to platí ve vnitřní bezpečnosti, v kyberbezpečnosti a ve všech jiných oblastech, a proto si myslím, že na to musíme mít také nějakou strategii a hlavně implementovat. A poslední bod, co jsem chtěl říct, že prostě obrana stejně jako nic jiného, co se týká bezpečnosti, se nedá dělat bez kvalitního krizového řízení. Základem úspěchu je rychlost rozhodování, jasně nastavené mechanismy krizového řízení a jasně nastavené kompetence a především znalost těch věcí a neustále procvičování těch věcí. Tady je extrémně důležitá spolupráce a úzká koordinace všech rezortů. Mnoho úkonů je potřeba řešit, jak už jsem říkal, už v míru, i když se týkají třeba obrany a nějakého možného konfliktu. Nelze čekat na stav ohrožení státu nebo válečný stav. Ten systém, který máme v legislativě, to znamená, že žijeme v hlubokém míru až do doby, než se tady vzájemně vyhlásíme válku a pak začneme něco dělat, to je prostě naprosto irelevantní a už dávno přežité. Takže tohle bude vyžadovat nejenom nějaké legislativní změny, ale především je potřeba tohle z toho začít také procvičovat. Zajištění komunikace je kritické, protože krizové řízení je závislé především na dobré komunikaci, a to jednak samotné komunikace pro to řízení, ať už to je utajené, neutajené, odolné spojení a místa pro krizové řízení, ale je to i komunikace vůči obyvatelstvu. A cyklus plánování, cvičení, úprava plánu a stále dokola. Takhle by to mělo být. Prostě my bychom měli být v cyklu, kdy plánujeme, implementujeme, procvičujeme a to neustále. A ne vojáci, ale všichni, protože brání se celý stát. Jako v konečném důsledku, když se podíváte na to, jak funguje kolektivní obrana, tak v první řadě se to odehrává na politické úrovni, kde musí chodit konkrétní rozhodnutí politických činitelů a vlády. Proč bychom si měli myslet, že voják nemůže fungovat, když není dostatečně vycvičený, že to bude jinak prostě u nevojáku? Nebude. Takže je potřeba čas od času prostě s tímhle s tím seznamovat třeba i ústavní činitelé a čas od času ty věci procvičit. Byť chápu, že ten čas je omezený. Ale tohle je taky pozitivní, v tom se taky dějí už nějaké pozitivní kroky a probíhá to. Já to chci jenom zdůraznit, že to je důležité. Máme tady ústřední plán obrany státu, plán operační přípravy státního území a další a další věci a upřímně řečeno, nemyslím si, že každý, kdo potřebuje o těch dokumentech vědět a vědět, co v nich je, tak to úplně ví. A to také souvisí v podstatě s obranou státu, nejenom to, že modernizujeme armádu. A cvičení musí probíhat na všech úrovních, samozřejmě ne všude se tomu dá alokovat takový čas, ale musí být na všech úrovních, včetně té politické, a musí se procvičovat národní systém reakce na krize, zvláště i s ohledem na to, že dneska se uspůsobuje i alianční systém a tudíž bude potřeba uspůsobit i ten náš národní, je potřeba to procvičovat. A samozřejmě příprava občanů k obraně státu, civilní ochrana, systém včasného varování by měly fungovat na všechny druhy ohrožení a dneska prostě siréna na, já nevím, povodeň, už jako překonaná věc, potřebujeme také digitalizovat v této oblasti a modernizovat. A nemůžu mluvit za kolegy, ale věřím tomu, že ty konkrétní kroky se dějí už tam. Já bych skončil tady, děkuji za pozornost.